Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra hamoma ny tokantranontsika tsirairay avy. Eo ampiarahana aminay amin'izao Tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Noresantsika ny hoe ny maha-kristiana sy ny fanajan'ny tontolo iainana tamin'ny herinandro iny a, dia andeha asiantsika tamberina nampianan'ireo izay tsy naharaka nandritra ny herinandro. Ipetratiana zanorana ivizana moa no miaraka amintsika nandritra ny herinandro iny. Anombontsika n'izay tamberina izay mompera dia ny hoe inona moa izany ny fandraisany hoe maha-kristiana sy ny fanajanany tontolo iainana.
Miarabanao madame Fredeline ary miarabana tsika rehetra manaraka izao fandarana izao. Mifampiankina ary mifameno ny fampitoy mandrakariva moa ity loha hevitra itya, le hoe maha-kristiana sy ny fanajana tontolo iainana. Le maha-kristiana tsy misaraka velively amin'ilay hoe fifandraisantsika amin'Andriamanitra ka tsy izy Andriamanitra irery any no hoe ifandraisantsika, fa ireo rehetra no ariny sy maneho azy. Ka anisan'izany io tontolo iainana misy antsika io, ka ny fanajantsika sy ny fikolokolontsika fitandrovantsika manakariva io tontolo iainana misy antsika io a, zay zavaboary narin'Andriamanitra ho antsika olombelona, dia anisan'ny fanehontsika fitiavana an'Andriamanitra izay, anisan'ny fanehontsika fanajana sy fankatoavana azy. Ka adidy amin'ny maha-kristianina indrindra no hoe mananja sy mikolokolo ny tontolo iainana ka tsy tokony atao ambanin-javatra, ary ny tsy fanajana sy ny tsy fanatanterahana an'izany ny eloka mandrakarivana hatrehan'Andriamanitra, satria ny fanaovantsika tsinotsinona sy ny tsy fanajantsika an'izay tontolo no nomen'Andriamanitra no harian'Andriamanitra ho antsika izay a, dia mety efa mandrakariva any an'ilay Andriamanitra pahary antsika.
Resaka tsika ny momba ny hoe Andriamanitra dia nahary ny olombelona, fa nahary ihany koa ireo voary manodidina ny olombelona. Ahoana ny filazan'ny soratra masinany io?
Ao amin'ny boky Genesis moa no mamaritra sy mampita amintsika mandrakariva no hoe avay izay izao tontolo izao misy antsika na io tontolo a iainantsika misy antsika io. Avy amin'Andriamanitra izy io no harin'Andriamanitra, nomeny antsika olombelona. Fa na isika indrindra ihany koa aza dia zava-boarin'Andriamanitra, fa zao ny tsarovo mandrakariva dia ny hoe ireo voary rehetra no harin'Andriamanitra taloha antsika olombelona dia fehpetra miantoka ny havelomantsika, hitombontsika sy voarany ity tenantsika sy ny fiainantsika ity. Ka tsy misaraka na oviana na oviana amin'ilay tontolo no harin'Andriamanitra ny fiainantsika olombelona. Mifampiankina tanteraka ireo ary mifamelona ka ananantsika didy sy hoe tokony ho tsapantsika isan'andro isan'andro. Sehatra ivelara maha olombelona antsika ny tontolo no harin'Andriamanitra antsika, ka tsy azontsika ho ditsita na oviana na oviana.
Miresaka tontolo ihanina moantsika mampera, dia mitondra famaritanytsika teto hoe inona izany tontolo iainana izany, dia asiantsika tamberina koa ny amin'izay.
Lafi ny roa moa no azo amaritana natao hoe tontolo iainana. Ny voalohany ao anatin'izany a dia ny hoe zavatra rehetra izay noharin'Andriamanitra, antoka mahavelona antsika olombelona, antoka ekinany ity aitsika ity, dia ao ny tany, ny rivotra, ny rano a sy ny afo. Fa no faharoa maritana an'izay ihany koa dia hoe ireo izay no ajarintsika olombelona, nandraisantsika anjara na hoe misy apahany asa avy amin'ny tenantsika mba asambatrantsika olombelona, mba hamora sy hampirindra ary anatsarana ary arovana indrindraindrindra io aina ao anatintsika io. Ka ireo lafiny anankiroa ireo no azo amaritana ny atao hoe tontolo iainana, izay atao hoe miekina ny fahasambarana sy ny fahavelomana sy ny hoe firosoantsika olombelona eto anivan'izao tontolo izao a misy antsika ity.
Onatin zay tindinika nataontsika izay anisantsika ihany koa namakafaka ny zavatra tsapa kehitriny ny momba ny hoe tontolo iainana ity.
Ny adinintsika mandrakariva mantsy dia ny hoe iza moa isika manoloana andreo tontolo manodidina antsika. Fa natao mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika karaha hoe mpiara-miasa anoy a izay efa natombony. Io no adintsika kristiana hoe manoy ilay asa fahariana. Noho izany a tsy isika naoviana naoviana no anovana anakorotana izay nataon'Andriamanitra. Fa ny zavatra misy tsapa ankehitriny a dia ny hoe mikorotana miasimba ilay tontolo iainantsika. Misy antsika olombelona vokatry ny nataontsika ihany, vokatry ny fanaparam-pahefana sy ny atao hoe fiheverantsika, fa hoe ananantsika zo sy fahefana tanteraka ilay tontolo misy antsika. Dia isika ihany vo tamin'izay nataontsika izay, satria ny zavatra misy iainantsika ankehitriny toy ny aretina, toy ny fahafoizan'ny tahampivelomantsika na fianana io tahampahavelomantsika io dia vokatry ny nataontsika ihany izay. Matoto zarizary ny fiainantsika, matoto tsy ara-dalàna fahasalamantsika, dia aza dino fa isika no fositra na hatonga izany rehetrarehetra izany, ka tokony hatonga sainany maro a sy hoe andraisany anatra mandrakariva.
Inona ry zany mompera ny toetra mampietsika na ny toe-po sy toe-panahy entina mikolo ny tontolo iainana?
Ny hoe toetra na ny hoe fomba entina mikiady sy mikolokolo io tontolo iainana io a, ny voalohany indrindra dia ny hoe matahoran'Andriamanitra. Ny tsy fahatahorantsika an'Andriamanitra mantsy ny mahatonga antsika hanaonao foana na hoe tsy andinika izay tokony hatao. Fa ho antsika kristianina dia rehefa manimba an'izay nohoarin'Andriamanitra isika dia diso meloka eo anatrehany. Inona ny antony? Satria vokatry ny nataontsika ireny dia efa mamonjy kelikely sy akolaka ilay iaina nomen'Andriamanitra antsika isika. Ka rehefa matahotra an'Andriamanitra isika atsinjo an'izany mandrakariva, amin'ny faharoa dia ny hoe tontolo iainana voalohany no tenanao io kojakojao. Fa ny tsy fanaovanao an'izany a dia efa fanombana ny tenanao voalohany indrindra, ary efa fanombana indrindra ihany koa andreo hafa manodidina, satria mety amin'ny alalanao, amin'ny alalan'ny tenanao noho izay tsy fandraisanao an-tanana ny tenanao izay a no hitondra aretina na loza ho an'ny hafa. Ny fahatelo dia ny hoe ilay tontolo manodidina antsika ajao sika jio mandrakariva. Tsy antsika samy rery io tontolo iainana io fa imbonantsika amin'ny hafa, ifandraisantsika amin'ny hafa. Ka evero tsy ataovy an-tsaina mandrakariva ho toy ny tenanao ihany a no iaran'izay ataonao. Ka raha tsara nataonao dia ianao nisitraka an'izany, fa raha ratsy kosa dia ianao ihany no voan'izany. Izay le hoe izay tianao ataonao amin'ny tenanao na izay tsy tianao atao amin'ny tenanao a dia aza atao amin'ny hafa na ataovy amin'ny hafa. Fa manana didy ihany koa isika manoloana an'ireo manodidina antsika ny hoe amome ohatra tsara sy ampianatra andreo tandrify antsika mba aizan'izy ireny a mikajy a sy manaja ny tontolo iainana. Anisan'izany ny zaza ao an-trano, ny any an-tsekoly a sy ny sisiny, ohatra asehontsika ihany sy ny fampianarana ataontsika no miampitantsika kelikely ahatonga antsika rehetra ho mpiara-mikolokolo a io tontolo misy antsika io. Fa ny fahevatra farany tokony tsy adinintsika dia ny hoe manana anjara isika amin'ireny hetsika iombonantsika ireny. Tokony aneo ny tenantsika isika amin'ireny asa iombonana ireny, fa ireny a no endrika iray anehontsika fa misy isika ao anatin'ny fiarahamonina, misy isika eo anivon'ny manodidina, ka tokony andray anjara, tokony andray an-tanana. Anisan'izany ohatra ireny tanana maro atao ireny isika ihany nge ny atefana ireny, satria ny zavatra ataontsika dia isitrahantsika mandrakariva. Ka eo ireny asapokon'olona fanadiovana fahodea zay se amin'ireny sehatra iombonan'ireny mandraisanjara amin'ireny. Eo ihany koa ireny fambolen-kazo ireny anisan'ny hoe tena antoka anankiray a mikolokolo a sy anatsarana tontolo iainana io. Aza adino fa ny ao anatin'ny tontolo misy anao a dia anisan'ny fandraisanao anjara amin'ireny hoe hetsika atao hitandrovana tontolo iainana ireo.
reo olana be dehibe hitantsika eo amin'ny fiarahamonina reo moa zany a dia mitahaky fiovana toetsaina, mitahaky ihany koa fomba fiaina vaovao. Ka raha ohatra tsika misafidy ny hanjifa na hikirakira na hampiasan'ireo voary izay tontolo manodidina antsika na amin'ny tontolo iainantsika, ny anentanantsika manakafy sy ankahirizina antsika dia hoe ezahana mandrakariva no mba hoe fomba entina hikatsahana ny soa ho an'ny tena sy ho an'ny soa iombonana mba hampivoarana ny maha olombelona izany a fihetsika ataontsika izany. Zay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny manaraka indrery.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.